Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Národní plán obnovy, do nějž by z unijních peněz mělo přitéct 172 miliardy korun, počítá s 10 miliardami a 250 miliony na posílení onkologické prevence a péče v České republice. Z toho skoro 7 miliard má jít podle plánu, který v dubnu schválila vláda, na vybudování špičkového Českého onkologického institutu. Ten by měl do 6 let vyrůst v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady a posunout léčbu rakoviny u nás na zcela jinou úroveň. Otevřít cestu k inovativním metodám a novým vědeckým poznatkům, tak to alespoň tvrdí navrhovatelé. Ale podle opozice a kritiků jde o solo akci premiéra Babiše, který chce jen tématem péče o onkologické pacienty získat body v předvolební kampani. Centralizaci využití peněz z Národního plánu obnovy už v minulosti kritizoval Senát, který vyzval vládu, aby místo na nový onkologický institut investovala do rozvoje primární péče a zvýšení dostupnosti zdravotní péče v regionech a příhraničních oblastech. Potřebujeme nový zdravotnický komplex za 7 miliard v situaci, kdy máme v Brně prestižní Masarykův onkologický ústav a síť onkologických center funguje ve všech krajích republiky, kromě Karlovarského.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Pozvání do debaty přijala předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Pražském Motole, Jana Prauzová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také onkogynekolog, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady, prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie David Cibula, tvůrce projektu Národního onkologického institutu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak prosím na úvod, jen stručně my to probereme potom do detailu. Bude či nebo bylo by vybudování Národního onkologického institutu v Praze přínosem pro onkologické pacienty? Jak to vidíte vy, paní přednostko?
Já bych chtěla hlavně zdůraznit, že ta kvalitní a inovativní péče je už v České republice velmi dobře poskytována právě díky síti komplexních onkologických center a dvou národních onkologických center, na které se zapomíná. Jedno je skutečně v Brně, kde je Masarykův onkologický ústav, ale nezapomeňme na fakultní nemocnici Brno a na nemocnici u svaté Anny. A v Praze je to také Trojkoc, v podstatě čtyřkoc, je to jednak fakultní nemocnice v Motole, jednak ústřední vojenská nemocnice, nemocnice na Homolce a dále protonové centrum. Ale mimo to samozřejmě jsou celá řada dalších pracovišť na úrovni krajů. Některé z nich jsou opět fakultními nemocnicemi a kde je poskytována skutečně špičková terapie.
Čili podle vás by vlastně to Národní onkologické centrum, Národní onkologický institut už byl, řekněme, redundantní?
Něco v tom smyslu. Já si myslím, že je potřeba především ctít tu koncepci, kterou máme a která byla reakreditována v loňském roce na přelomu května-června, kde byla tato pracoviště odsouhlasena a kde v podstatě byl i nastaven sebeevaluační program, který dodržujeme a podle výsledků Ústavu zdravotnických informací jsme se v posledních letech dostali skutečně na špičkovou evropskou úroveň a posunuli se z doby postsocialistických výsledků zcela na západ a opravdu se nemáme za co stydět.
Dám prostor panu profesoru Cibulovi. Proč si myslíte, pane profesore, že je důležité, aby tady vznikl ještě další Národní onkologický institut?
Děkuji. Já bych nejdřív trošku poopravil to, že nejsem z Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
A mluvám si, děkuji za to upřesnění.
Nic se neděje. Já bych k tomu asi řekl stručně dvě věci. Za prvé, to není český nápad. Není to něco, na co by jsme přišli tady. Je to věc, která má tradici a takové instituty jsou po Evropě a tam, kde v Evropě vznikly, tam, kde v Evropě jsou, tak prostě patří ke špičce v léčbě a výzkumu a výuce v oblasti onkologie. Druhá věc, bych chtěl zdůraznit to, že se nejedná o zase vybudování nějakého dalšího oddělení nebo onkologické kliniky. Jedná se o jiný systém. Jedná se o systém, kde ne pacient obíhá okolo jednotlivých pracovišť nebo oddělení, ale celá ta nemocnice, celý ten ústav, který poskytuje onkologickou péči, tak je vystavěn okolo onkologického pacienta. V tomto má totiž onkologie skutečně výjimečnou situaci, že téměř všechny medicínské obory se nějakým způsobem onkologii věnují a onkologii zabývají. A tam, kde se podařilo vybudovat takový institut, jako je třeba v České republice Masarykův onkologický ústav, tam skutečně ta péče se dostane kvalitativně na jinou úroveň a to lze velmi dobře doložit mnoha různými parametry.
Na úvod děkuji. Paní přednostko Prauzová, nejde tedy podle vás o to, o čem mluvil pan profesor Cibula, tedy že jde skutečně o, řekněme, jiný systém, že by třeba právě celá ta péče byla soustředěna okolo pacienta, nebylo by pro něj komfortnější, kdyby mu v rámci jeho diagnózy ta péče byla poskytnuta na jednom místě, teď si představuji vyšetření, chemoterapie, případně i chirurgický zákrok, psychiatrická pomoc a tak dále.
Ale to už existuje. Ale já si nedomnívám, že není dobré budovat stále kvalitnější pracoviště. Já si jenom myslím, že cesta ústavů a institutů izolovaných od velkých fakultních univerzitních nemocnic není dobře. To je prostě jiný pohled na svět. Já jsem hovořila s celou řadou kolegů i z oblasti dětské onkologie, která je super specifická, a my se domníváme, že právě to, že je připojena ta velká onkologie, ten, řekněme tomu klidně, institut, ale na univerzitní nemocnici a není v izolaci, je jeho výhodou, protože ti pacienti jsou polymorbidní a potřebují péči i jiných odborníků a ti se soustředí právě ve velkých fakultních nemocnicích či krajských nemocnicích a ty jsou schopny poskytovat vysoce kvalitní erudovanou péči v onkologii i multidisciplinárně a to je základ onkologie.
Tak to je přesně opačný pohled, než o kterém mluvil pan profesor Cibula. Čili podle vás, pane profesore, není naopak výhodou, že by ta onkologická centra nebo jsou vázaná právě na velké fakultní nemocnice?
Já neříkám, že se nedá dělat onkologie v rámci stávajících fakultních nemocnic. Ta fakultní nemocnice má ale logicky spoustu různých úkolů, které musí plnit. Musí se postarat o pacienty kardiologické, neurologické, psychiatrické, úrazy, ikty a tak dále. A výhoda toho onkologického institutu, respektive onkologické nemocnice, je v tom, že všechno je uspořádáno okolo onkologie, okolo pacienta onkologického. Má to velkou výhodu pro pacienta, který vejde do jedné adresy, do jednoho pracoviště a tam, jak jste říkala, má diagnostické patro, neběhá mezi jednotlivými odděleními, ale na jednom patře mu udělají kompletní diagnostiku. Dostane tam chirurgii, dostane chemoterapii, dostane ozáření, radiaci, radiační léčbu, dostane veškerou podpůrnou léčbu. Pro lékaře, pro lékařské týmy to má obrovskou výhodu v tom, že všichni, kteří tam pracují, tak jsou orientovaní specialisté na onkologii. A zase říkám, tohle to není koncept, který bychom vymysleli tady my a teď jsme ho chtěli tady implementovat do České republiky. V Evropě existují taková centra v Barceloně, v Paříži, v Miláně, v Oslu a ta centra jsou prostě na vrcholu toho, co lze v onkologii poskytnout a hlavně ty nůžky se neustále rozvírají. V současné době existuje...
Paní přednostka Prauzová, promiňte, pane profesore, ještě o tom bude dál řeč, ale paní přednostka Prauzová mluvila, že vlastně ta vysoce kvalifikovaná, kvalitní péče onkologická funguje už v tom stávajícím systému. Pro vás ty příklady ze zahraničí, které pan profesor Cibula uvádí, nejsou jaksi relevantní v tom, že opravdu může jít ještě o další, když to tak řeknu, level té onkologické péče?
Nemyslím, protože my jsme součástí jako fakultní nemocnice v Motole té evropské sítě nejšpičkovějších ústavů. A kdybychom nebyli toho hodni, tak nás nepřijali a přitom jsme fakultní nemocnice. Navíc se staráme i o dětské pacienty z oblasti solidních nádorů a hematologické onkologie dětských nádorů. A byli jsme uznáni jako vrcholově špičkové pracoviště. A víte, ono právě proto, že žádný pacient není jenom onkologický, ale je polymorbidní a zvláště onkologičtí pacienti mají více chorob, je výhodou, že jsou ve fakultní nemocnici. My tam zároveň můžeme se špičkovými odborníky řešit jeho problémy kardiologické, diabetologické, gastroenterologické. Můžeme řešit velmi významné komplikace protinádorové léčby. Já právě to vytržení té onkologie a izolaci nepovažuji za výhodu. Ty týmy by měly být komplexní, samozřejmě.
Přece jen, ale kdyby tady byl takovýto institut, který je tedy navrhovan v tom Národním plánu obnovy, tak proč k tomu, o čem vy mluvíte, by nemohl být ještě i ten a přispět jaksi do toho celého systému onkologické péče?
Víte, ono těch klinických a radiačních onkologů nemnoho. Když v Praze uděláte tento institut a budete se snažit atrahovat lékaře z těch stávajících, dobře fungujících, vysoce kvalitních pracovišť, tak to roztrháme ty týmy, zničíme to, co je vytvořeno, nenaplníme to, co chceme vytvořit a bude to hybrid, který nebude funkční.
Tak, já se toho obávám. To je jedna ze zásadních připomínek. Ano, s kterou se obracím právě na pana profesora Cibulu. Vy se neobáváte, že by vlastně ten nový Národní onkologický institut skutečně jaksi vysál odborníky z těch stávajících pracovišť a ochromil tu onkologickou péči jako takovou, protože připomínám, že takové riziko skutečně popisuje i Národní plán ohledně projektu onkologického centra.
Ano. Já ještě jenom drobnost k tomu předchozímu. Existuje organizace pro sdružování těchto evropských Comprehensive Cancer Center, čili těch komplexních onkologických center, a ta má jasná kritéria. Pokud já vím, tak ta kritéria nesplňuje ani Masarykův onkologický ústav v tuhletu chvíli kompletně. Přitom je to skutečně výjimečné centrum právě proto, z hlediska mnoha kritérií, právě proto, že je postavené okolo onkologie. Co se týče té obavy, já to naprosto chápu, ty obavy jsou přirozené. My lékaři v české medicíně budujeme ta oddělení, ty naše týmy dlouhodobě. Vytvořit fungující tým není jednoduchá věc. Ale
nebál bych se projektu, který by podle paní přednostky teď ty týmy a to, o čem mluvíte, jak si rozboural.
Určitě by to byla věc, která by s těmi vodami hnula, to já nezastírám, ale nebál bych se toho. Za prvé by to určitě zvýšilo atraktivitu toho oboru, za druhé by to jistě, ten ústav začne fungovat, řekněme tomu, za 5-7 let, jistě by jsme dokázali už připravovat odborníky na to, aby v tom ústavu mohli pracovat. A hlavně, my se tady nebavíme o tom, že potřebujeme sehnat 50 klinických onkologů. My potřebujeme sehnat tým, který je velmi, velmi pestrý. Jak říkala paní docentka, onkologická nemocnice není pouze o klinických onkolozích, ale je o chirurzích, o endoskopistech, gynekolozích, urolozích, radiodiagnosticích, patolozích a tak dále. Čili to je odbornosti, které věřím tomu, že Praha by dala bez problému dohromady.
Říká vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie David Cibula, autor projektu Národního onkologického institutu. A dnes právě o Národním onkologickém institutu debatujeme také s předsedkyní České onkologické společnosti, přednostkou onkologické kliniky fakultní nemocnice v Pražském Motole Janou Prauzovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Paní přednostko Prouzová, řekněte mi, tak za tu dobu, když by tu byl tento plán na vybudování Národního onkologického institutu skutečně špičkového prestižního pracoviště, které tady alespoň, jak slyším od pana profesora Cibuly, ještě vlastně nebylo a není, tak nestihli by se do té doby skutečně vychovat ti odborníci, které potřebujeme? Říkáme, je to tady čas 5 až 7 let, než se centrum nebo institut vybuduje, a také nezvýšilo by to vlastně atraktivitu toho oboru jako takového, pak by třeba zabránilo to odchodům těch špičkových onkologů do zahraničí. Nemůže to mít i tento třeba vedlejší pozitivní efekt?
Víte, vybudovat tým, to není otázka 5 let. Já tu kliniku, kterou vedu, buduju od roku 81 jako sekundář postupně až do dnešního dne. Vytvořit tým lidí, který kooperuje i s ostatními obory, není jednoduché. A hlavně, víte, ono, když i ty ostatní obory utrhnete a bude udělat jenom tu onkologii, tak je okleštíte. Já třeba vím, že v Masarykově onkologickém ústavu mají problém někteří odborníci chirurgických oborů, aby jejich obor v tom příslušném zařízení byl akreditován, protože jim chybí výkony ne chirurgické, ale ne onkologické. Takže ono to opravdu není jednoduché. A v Praze existují 3 fakulty. To znamená, že učíme celou řadu mediků. A učíme je právě tedy multidisciplinárně i s ohledem na ostatní odbornosti. I to by nebylo jednoduché. A jako víte, ono zvyšovat atraktivitu tím, že postavím dům, to ještě nezvýší atraktivitu. Kolektiv nedělá budova. To se vytváří mezilidskými vztahy. Vztahy, které se budují leta. To neuděláme tím, že luskneme prsty a postavíme jeden institut. To se tvoří opravdu velmi mravenčí prací.
Pane profesore Cibulo, skutečně by nešlo jen jaksi o vybudování betonové budovy, a jak byste odpověděl na to, jestli tu skutečně zaručíte i tu péči a pak také, jestli budou další peníze na modernizaci, udržení této péče, této funkce budovy i daných přístrojů?
Ano, já to naprosto tomu rozumím. Já také vždycky jsem říkal, že medicína není o budovách, že to je o lidech, a máme proto řadu dokladů, když z nějakého pracoviště odejde kvalitní tým, tak si většinou sebou ty pacienty bere. Já jsem se snažil tady vysvětlit to, že se nejedná jenom o přesunutí nebo o nějakou budovu novou, ale jedná se skutečně o systémově jiný přístup k onkologické péči.
Vy dokonce, promiňte, pane profesore, ale mluvíte dokonce o generační šanci teď tyto peníze z Evropské unie tímto způsobem využít. Tak mě řekněte, co skutečně by to bylo za změnu kvality onkologické péče?
Ano, já si myslím, že to je naprosto výjimečná šance, kterou tady v Praze nevyrostly jediná nemocnice, a je to velká šance pro celou generaci, samozřejmě pro české pacienty, ale pro celou generaci odborníků. Pokud tuhle tu šanci teďka nevyužijeme, pak budeme muset vysvětlit tedy další generaci lékařů a budoucích onkologů a onkochirurgů a onkoginekologů, proč jsme ji nevyužili, protože ta centra, o kterých já mluvím, která jsou v Evropě, která jsou takhle organizována, tak za dalších 10 let budou na úplně jiné úrovni.
A o čem třeba mluvíme, pane profesore, jaké inovativní postupy, jaké vědecké poznatky by se v tomto Národním onkologickém institutu měly získávat?
Mluvím o tom, že jedna věc je expertíza. Vemte si to, že ti odborníci, kteří tam pracují, tak skutečně se zabývají pouze léčbou nádorových onemocnění, což těm týmům dává skutečně výjimečnou expertízu. Není to, že ti lékaři léčí různé věci a potom se sejdou na nějakém multioborovém setkání, ale skutečně se věnují pouze léčbě těch onkologických onemocnění. Abych řekl příklad toho, existují klinické studie. Klinické studie jsou nositeli nejenom pokroku, ale jsou nositeli i inovativní léčby. V onkologii onkologii přes klinické studie onkologický pacient dostává k inovativní léčbě. A procento nebo podíl pacientů, kteří jsou zařazeni do klinických studií, je jedním z nejpodstatnějších kritérií kvality onkologické péče. A například tedy v Masarykův onkologický ústav má asi 60 běžících studií, když se podíváme na podobná centra v Evropě, francouzské Gustave Roussin má 500 studií. V Oslu centrum, kde ale budují v současné době ještě druhou polovinu tohoto centra další, tak má 250 studií. Pak jsou americká centra, takováto velká, která mají třeba 1000 studií. A pro pacienta za 10-15 let bude velký rozdíl, jestli bude léčený v centru, které má 10 studií, 60 anebo 500.
Obracím se na paní docentku Prauzovou, jestli toto není skutečně argument pro vznik tohoto institutu, jestli sice tu máme třeba teď špičkovou péči onkologickou, ale jestli není potřeba v tomto smyslu hledět víc do budoucna, jestli opravdu není potřeba tady více klinických studií, větší výzkum a podobně.
My klinické studie samozřejmě děláme, já teda 1000 studií v onkologii ani není otevřených, takže já bych teda trošku stála při zemi. Nicméně zase to je o lidech. Dům ty studie dělat nebude, musí to dělat lidi a je to velmi pracné. To je jedna věc. Ale prosím, co se týče kvality poskytované péče, inovativní péče, je v České republice na evropské i světové úrovni. My dodržujeme standardy léčby tak, jak jsou všude na světě. A to je základ. Klinické studie provádíme.
A udržíme i krok do budoucna, paní
určitě,
docentko.
Jak o tom... Víte, tak tohle není úplně otázka asi na odborníky. My budeme dělat, co budeme v našich silách a budou-li naše vztahy tak korektní, jednak z regulátory a hlavně plátci péče, jako je máme dnes, tak já věřím, že ano. Všechny lidi nemůžete zařadit do klinických studií. Výzkum je výborná věc a já ho samozřejmě podporuji. Ale základem kvalitní poskytované péče je poskytování vysokého standardu všem pacientům. Nikoliv jenom těm, kteří jsou v klinických studiích. Ty klinické studie samozřejmě děláme. My jsme byli účastní řady registračních studií, pomocí níž se nové léky dostaly. Takže já bych takhle tu Českou republiku to není diskvalifikace. A víte, on celý ten národní plán obnovy je napsaný tak, že kromě Masarykova onkologického ústavu jsou všichni ostatní onkologové v Čechách trošku méně cení, ale ono to tak opravdu není.
Já se ještě obracím na pana profesora Cibulu, protože rozumím, že jste iniciátorem projektu, že o jeho realizaci rozhoduje ministerstvo zdravotnictví. Jak se ale vysvětlujete, že třeba tak zásadní věc, jako je tento Národní onkologický institut, nebyla konzultována s odborníky například právě z České onkologické společnosti? Jestli tím nevzniká jaksi větší prostor pro kritiku nebo pro ty úvahy, že jde spíš o politické gesto, než o vlastně nějaký skutečný záměr, který by měl posunout tu onkologii v České republice dál?
No, já to samozřejmě také chápu, tohleto rozhořčení. Ten projekt mě pomáhalo připravovat 11 odborníků z různých oborů. Tak, jak se od začátku mluvíme o tom, že onkologická nemocnice není pouze o klinické onkologii.
Oslovili jste někoho z onkologické společnosti například?
Více než polovina pacientů je léčena chirurgicky v onkologii. Čili bylo tam zastoupení 11 odborníků, z toho 2 kliničtí onkologové. Když bychom to brali podle atestací, kdo atestoval z klinické onkologie, tak si myslím, že to byla polovina z nich. A to, jestli ten projekt neprošel nějakým širším řízením, no já samozřejmě za tohleto odpovědný nejsem nositelem tohoto projektu, ale
jen
v každém
se tam,
případě...
Jen pane profesore, jestli podle vás byla dostatečně tato věc konzultována jaksi s širokou obcí odborníků,
kterých
se dotýká onkologická péče?
Určitě, kdyby jsme začali konzultovat s 15 obory, které tam musí být zastoupeni, tak je to věc na 3 roky. To určitě ano. A všechny země, pokud já vím, byly ve stejné situaci. Měli několik měsíců na to, aby připravili národní program obnovy. Ale znovu říkám, s národním programem obnovy a s tím, že se tento projekt dostal do národního programu obnovy, nemám vůbec nic společného. A jistě je to otázka na někoho jiného. Ale jedno bych chtěl chtěl zdůraznit. Politické gesto, jaké v tom hledat politické gesto? Je to něco, co je v zahraničí velmi kvalitně vyzkoušené, co má velkou budoucnost, když se podíváme do budoucnosti 10-15 let, co by znamenalo velkou změnu kvalitativní v české medicíně,
ano,
a co jistě přežije několik generací politiků.
O tom různém pohledu, zdali to teď potřebujeme, jestli potřebujeme právě do tohoto institutu investovat 7 miliard, o tom jsme právě mluvili v dnešním Pro a proti. Já děkuji svým dvěma hostům, předsedkyni České onkologické společnosti, přednostce onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Pražském Motole, Janě Prauzové. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A také děkuji tvůrci projektu Národního onkologického institutu Davidu Cibulovi. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.